Mér langar þess að gefa smá vitnisburð úr lífi mínu sem að skeri fyrir allnokkrum árum þegar ég bjó út í Bandaríkjunum. Ég var að vinna þar við markaðssetningu á næringarefni í tengslum við þá vinnu mína. Þá átti mikið samskipti við mann sem að hafði skrifað eftir þetta verða bók um næringargildi og um þetta næringarefni sem verið var að markaðssetja. Hann gaf bók sinni fyllilega í skýna næringarefni þetta hefði breytt heilsu sinni, já lífi sínu, ekki aðeins líkanlega heilsu, heldur líka sálar ástandi sínu. Breytt depurð ellinar í bjart síni á lífið. Það spurði ég rithöfund þennan um sannleiksgildi varðandi efni bókarinnar, hvað þetta næringarefni varðaði, hvort hann vildi þakka því þá heilsu sem hann átti, þrátt fyrir háan aldur, maðurinn var yfir 80 ára gamall og hljóp iðulega heilt maraþonhlaup. Eða 42 kílómetra. Rithöfundurinn horfði á mig hreinskilnislega og einarðanlega og sagði: Þú sem hefur lesið svo mikið í Biblíunni ættir ekki að efast þetta næringarefni því Biblíunni er það margnefnt sem næring, fyrst í sköpunarsögunni og síðar fyrir Guðs útvalin líf á eyðimörkugöngunni út úr Egyptalandi. Svo nefndi hann ritningarstaði. En ég kannaði þetta ekki við þetta og hafði alls ekki skilur ritningaversin eins og hann útskýði þau. Hann hélt áfram. Það er ekki nóg að lesa Biblíuna, menn þurfa víst að þekka rithöfund þeirra bóka til að skilja bókina og menn þurfa að heyra rithöfundinni innan með sér. Það sagði mér amma mín og hún þekkti rithöfund þeirra bókar og virti skilja hann. Við þessi orð varðsins var ég hálfhunsa og ég sagði: Ég vissi ekki að þú er kristinn og mér hefur skilist annað á þér í samræðum. Hann svaraði hreinskilni: Ég tel mig ekki vera kristinn, en amma mín var kristinn og hún talaði um höfund heilar vitningu sem fræðar en eina og sanna. En menn leituðu hans ekki nóg og ég vissi að amma mín hún laug ekki, svo þetta er víst satt. Þessar samræður auði mér ærið umhugsunarefni þar sem ég hafði komist til trúar á Guð áratugum áður eða þetta samtal átti sér stað. Og þá las ég Biblíuna reglulega og einlegum huga. Hvað hafði verið að hjá mér? Vantaði mig virkilega heyra rithöfundinn til þess að fræða eftir orði hans? Nú hafði maður þessi, sem ekki taldi sér kristinn, verið að segja mér hvers vegna mér hefði ekki vegnað betur á trúagöngu minni. Var ég svona fjærri sannleikanum, en það skildi þó vera. Ég hafði nefnilega raun og verið fráfallið frá kristinni trú í yfir 20 ár þegar þetta kerði. Á hans að viðurkenna það fyrir sjálfum mér, hvað þá fyrir aðrum. Nú var það að ég myndist æsku ára minna. Ég hafði þá marglesið bækur eftir þann rithöfund okkar Íslendinga sem hlaut Nóbelverlunin fyrir ritverk sín. En á þeim árum gat ég alls ekki skilið bækur hans, þeim árum sem ég las þessa bækur. Síðar, þegar ég var um 30, þá las Nóbelskáld okkar upp brekkukortsannál sinn í útvarpinu sem útvar sögu. Ég fylgdist með upplýftir rithöfundarins frá byrjun. Nú naut ég söguna frá upphafi til enda og hreifsta snilli skáldsins. Mér datt þá í hug að reyna að lesa á ný bækur skálsins sem ég gat ekki skilið fyrir árum. Og þá brá svo við að mér fannst eins og áherslur og upplestrar áhrif skálsins upplíki fyrir mér nýjum skilningi á öllum hans bókum. En hvað höfum Biblíuna? Mundi hann lesa upp fyrir mig svo ég geti skilið orð hans? Ég fekk nú ákáfalöngun þess að leita Guðs og ég fann yðrun fyrir að hjarta mitt. Ég leitaði yðrun og auðmið því bæn til drottins og baðum fyrirgefningu á öllum mínum gjörðum sem að höfðu haldið mér svo lengi burt frá frelsarum mínum og frá vilja hans. Og ég fann mér stað í Jóhannesguðspjalli í 14. kaflanum og byrjaði þar í 23. versinu og las: Sá sem elskar mig varðveiti mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjörgu bústa hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þér heyrið er ekki mitt heldur föðurinn sem sendi mig. Þetta hef ég talað til eðar á meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi sem að faðir minn senda í mínu nafni, mun kenna ykkur allt. Minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjarta yður skelfist ekki með hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði yður, ég fer burt og kem til yður. Ef þér elskuðunnið eru þér glaðir af því að ég fer til föðurins því að faðirinn er með meiri. Nú ég sagt yður það aðurna verður svo þið trúið þegar að gerist. Ég las þetta aftur og aftur. Og einnig það sem hann opinberar læru sinni sínum að það sé þeim til góð það hann fari burt. Því að ef hann ekki farið þá muni andinn heila ekki koma. En það sé andans heilaga að uppfræða okkur í öllu. Öllu sem varðar, orðið og trúna og þá blessun sem það færir okkur. Ég fór að leita mér á staðu til náttúrunni, þar sem ég gat verið ótrublaður af síma og öllum erli viðskipta heimsins sem hafði átt mér svo lengi og allan hug minn. Í þrá eftir nærveru drottins, já eftir nærveru fræðarans mikla, andans sannleikans, fann ég bænin mín var að breytast og komast til auðmýktar. Já, ég fann ég að fara að byggja í auðmýkt og lítillæti. Og þetta þarf að vera mér svo eðlilegt. Já, það var komin tími til. Svo var það daginn að ég gerði mér grein fyrir lausn og frelsi. Tilfinning þessi var mér framandi í byrjun, en svo gat ég ekki þagað yfir því sem það færði mér, frið sem var æðri skilningi, og ég fór að reyna að segja viðkjöka félaga mínum frá þessum með lausnin á frelsið. Hann leit á mig með okkur augum, með fullri meðungun, og sagði: Þú frelsast, maður. Hvað ætlar nú að gera? Fara að ganga eins og viðundur eða hvað? Einhvern veginn þá var það stuttur seinna samsýstum mínum og þessa manns að þeim lauk. Það var hans ákvörðin fyrst og fremst en ekki mín. Það var lengi már manni reynan. Þessi orð viðskiptafélagans voru mér um hugsun efni. Frelsaður, hvað þá? Það var fyrst nú að ég fór átta mig á því að það var raunverulegt og satt sem maðurinn hafði sagt, þetta með viðundrið. En ég skynjaði það sem náð sem að ég hafði hlotið í frelsi fyrir trú á drottinn Jesú Krist. Nú fór svo mást að breytast í hugarfæri mínu og orð Biblíunnar fór að ljúka upp fyrir mér í nýju ljósi. Þeir fengu öll nýja merkingu fyrir mér og ég þráði að segja öðrum frá öllu því sem mér hafði vaknast. Sú þrá hefur ekki vikið frá mér í öll þessi ár sem liðin eru frá þessu merkistíma í lífu mínu. Og þess vegna eru þessar línur skrifaðar að allver heimur megi heyra því Jesú er í dag svo sem hann var þá. Hann dó okkar vegna og hvers sem hann leitar finnur lausn og frelsi í honum. Frið sem ræður öllum skilningi og hvar og hvenar sem að þú opinberðaður trú þína áfrelsara þinn og viðurkennir hann fyrir mönnum, viðurkennir hann þig fyrir föðurnum og englunum og heimlunum. Leitaðu og þú munt finna. Það er fyrirheit lausnarans og orð hans þau eru sönn. Það er ósk mín til þín sem þannig að vitnisburðurinn finnir hér á vefnum að hann megi umvefja þig blessun og friði sem er aðrir öllum skilningi. Í Jesú blessaða nafni. Þátt eftir því að ef að þú átt vitnisburði lífið þínu er plásfyrir hann hér á vefsíðinu Gleðitíðindanna. Sjáðu fyrirheitin sem okkur eru gefin. Enginn er þar undan skilin. Jesú hann dó fyrir alla menn, fyrir þig og fyrir mig. Engin er þar undan þýrin því að allir hafa syndgað og alla skortir Guðs dýrð. Við erum öll jafn þar. Takkar fyrir að hafa opnað þessa snældu sem að hér erum að ræða. Einnig finnurðu þetta sem versíðu ef þú ítir á réttan link og drottinn blessi þig og færi þig fram til trúar á drottinn Jesú Krist. Amen. Amen.